Ja, vel møtt I Jesu navn, alle sammen. Det jo mange venner I denne flokken. Kanskje har jeg talt mer enn de fleste til dere, selv om jeg ikke har vært så meget sammen med dere. For dere har jo et lite blad som også kom hjem til meg, som heter Lov og Evangelium. Og der har jeg forstått at det har stått et og annet. Ja, nå sier jeg vel møtt, og jeg skulle ønske jeg kunne se dere, men det kan jeg altså ikke. Og det gjør jeg jo ikke så meget, for jeg jo I slekt med alle dere I denne forsamling som født av Gud. Vi hører jo nøye sammen. Det som jeg nå skulle prøve å stanse for, og de bibeltimene jeg skulle få ha, alt sammen fra Johannes første brev. Og så håper jeg da at ikke noen andre tar også tekster fra dette brevet. Det jo et fromt ønske, ikke sant? Men jeg tror nok dere skjønner hvorfor jeg sier det. Det ikke det at jeg ikke tillit til dere om dere tar tekster derfra. Det sikkert og visst ikke Skal vi nå, før vi gjør noe mer, samle oss igjen I bønn og I takk til vår Herre og vår frelser. Min frelser og forsoner, min salighet og fred som nu I himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens trott, korsfestet, tornekronet for mine synder slott. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levde du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, I angst for meg, du stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den vunnet, I seieren du vant. Og hvor jeg takker og opphøyer deg, Jesus, at vi også I dag har fått høre igjen om denne din seier. Takk at djevelen en beseiret motstander. Det også døden og verden og synden, og alle våre virkelige fiender. Og nå ber jeg, Herre, jeg står Jesus, la meg få lov å være et redskap for deg og for ditt ord. Jeg ber deg, Herre, om alt det jeg skal si, at du leder mitt sinn og mine tanker, og at du vil være med oss når vi leser ditt ord, så vi hører det du, Jesus, som taler. Amen. Vi skal begynne på Johannes første brev. Jeg hadde kanskje tenkt å lese de to første kapitlene, men det mulig at det litt for meget. Jeg vet ikke hvor mange av dere som sitter med Bibelen åpne nå, eller testamenter eventuelt. Det skulle jo være alle sammen, selvfølgelig, for å gå på bibelteamet. På et bibelkurs uten bibel, det omtrent som en håndverker som går til arbeid uten verktøy. Så det jo en meningsløshet, det forstår dere. Men det jo slik her I landet, dessverre. Nå skal vi lese, og selvfølgelig leser jeg fra den bibeloversettelsen av 1930. For det så mye feil, og så mange omskrivninger, og direkte feilaktige uttrykk I den nye bibeloversettelsen, at selv om den på enkelte punkter god, så kan jeg ikke ha tro til å bruke den. Det må jeg ha lov å si. Og den kommer til å bli stående, den oversettelsen av 1930, og den skal trykkes opp igjen, og den skal fortsette å bli solgt. Det meningen fra Bibelselskapet. Vi leser da Johannes første brev fra begynnelsen i Jesu navn. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på, om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner er det livet, det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, for at og I kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Dette det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud lys, og det intet mørk i ham. Nøyaktig står det, og det alldeles intet mørk i ham. Dersom vi sier at vi... Dersom vi sier at vi har samfunn med han, ja, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv. Unnskyld, jeg står fast i strupen min, skjønner du? Jeg har plaget av. Det får ikke svelget. Jeg ikke husker det. Som vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv. Og sannheten ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, da han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han en soning for våre synder. Dog, ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så tror jeg at jeg vil gå til vers 21. Jeg skriver ikke til dere fordi jeg ikke kjenner sannheten, men fordi jeg kjenner den og vet at ingen løgn av sannheten. Hvem løgneren uten den som nekter at Jesus Kristus? Og dette antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har og Faderen. La det bli i eder som I hørte fra begynnelsen. Dersom det I hørte fra begynnelsen blir I eder, skal og I bli I sønnen og I faderen. Og dette det løfte han lovte oss, det evige liv. Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder. Det underlige ord dette brevet begynner med. det som var fra begynnelsen. Det er egentlig et ord som ingen kan oversette. Vi tenker som så, ja, det er det som er fra den tid da alle ting begynte. Før var det ingenting, og så begynte det noe, og dette er altså begynnelsen. Og for så vidt er det jo sant det også, men det er ikke det som det egentlig betyr. Og det er på samme måte i Johannes evangeliet, det står, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det. Det står det i begynnelsen, ja, sånn må vi oversette det, men det står ikke slik egentlig. Det står et uttrykk som ingen menneske kan oversette. Og har ingen artikel heller i grunnteksten, i begynnelse. Og det er tydelig at det refererer seg til begynnelsen av hele Bibelen. Altså i begynnelsen står det i første Mosebok, da skapte Gud himmelen og jorden. Det er på samme måte der. Man tenker som så, ja, der begynner alle ting. Før er det ingenting, så begynner det der. Vel, det er riktig det at det var ikke noe før Gud skapte, noe utenom Gud selv da. Men det er dette med ordet begynnelse, at det angir ikke det vi tenker på, at nå som fra først av, fra starten av, altså før var det ingenting, men så startet det, og så begynte det. Vel, det ligger det også i det, men det er ikke det som er budskapet i disse ordene. Begynnelsen er en person. Det ser du jo ganske tydelig i ordet som vi leste. Du ser det ganske tydelig i Johannes evangeliet. Og det er like tydelig på den hebraiske tekst i første Mosebok. Begynnelsen er en person. Og du vet, det er referert til i Johannes åpenbaring i det første kapittelet, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg er begynnelsen». Og da mener han ikke det at jeg er starten. Han mener at han er fra evighet. Han mener at han ingen begynnelse har, for det har han ikke. Gud har ingen begynnelse. Han har heller ingen ende. Det har heller ikke Guds sønn. Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste og den levende. Det betyr den som alt liv kommer fra, som er alt livs opphold. Den som har skapt alt liv. Han er hva intet menneske kan utsi, hva ingen kan forstå, ingen kan forklare, hva ingen engang kan tenke. Det er begynnelsen. Vi står foran et mektig budskap. Det som var fra begynnelsen. Man snakker i vår tid om fornyelse. Man snakker om at det er noen som er gammeldagse, og det har vært sagt til meg, altså, ja, det er sikkert. Det jeg forkynner er så gammeldags at det eksisterte før himmel og jord var skapt. Så begynner folk å stusse. Ja, jo, ja, jo, jo. Ja, jo, det er visst noe i det. Ja, det er noe i det. Hva er det vi trenger, kjære venner? Hva er det for et budskap vi trenger? Vi trenger det som var fra begynnelsen. Og all åndelig fornyelse ligger å gå tilbake til begynnelsen. Til det som alt kommer fra. Vi har jo et ord som heter reformasjon. Det er latin, reformatio. Det betyr å forme om igjen fra det opprinnelige utgangspunkt. Reformasjon betyr ikke en forandring. Det betyr ikke at man bringer inn en forandring og så sier man at man reformerer noe. Nei, det gjør man ikke. Men reformasjon betyr at man går tilbake til det som var der fra først av. Det var det Luther gjorde. Han begynte på nytt. Fra det som er det virkelige, det egentlige utgangspunkt. Og det er dette forkynnelsen trenger i dag. Det som var fra begynnelsen. Han altså, som er evig, det som var fra begynnelsen. Det som vi har hört sedan. Jag har hört det. Det som vi har sett med våra ögon. Det som vi skuvit. Jag kan bara sett ham. Jag har skuvit. Det vill säga jag målbevisst rättet blicket på ham. Efter att jag först hade fått öga på vem han är. Skue, det betyder att se på och se på och se på och se på och aldrig bli färdig med det. Det som är skuet, det som vi alltid har för öje. Och som våra händer följde på. Det är det vi kallar konkrete. Konkrete betyder det man kan ta på, det man kan följa på med händerna, det man kan gripa om, det är konkret. Vilket är ett underligt. Han alltså som är evig. Han som ingen har sett. Han har uppenbart sig. Han är kommit i kött. Den evige Gud själv är kommit i kött. Jesus betyder inte att Gud har tagit bord i ett människa. Det betyder att Gud själv är blivit ett människa. Därför står det ordet, det står inte ordet blev människa, men det står ordet blev kött, helt upersonligt. Han tog på sig människonatur. Du kan säga om en kristen att Gud bor i en kristen. Du kan inte säga det om Jesus att Gud bor i Jesus. Eller som det ofta blir missförstått från Korinthierna 5, för det står det i den grekiska texten till oss en Kristo. Som ordet översatt ska synas och säga att Gud var i Kristus. Nej, det betyder inte det. För det är en. Det är en imperfektum av ordet värde. Det betyder nämligen existens. Det betyder att Gud existerade som Kristus. Att Kristi person är Gud kommit i kött. Det betyder ordet i 2 Korinthierna 5. Därför är det inte så heldig att översätta det slik att Gud var i Kristus. Och förlikte världen med sig själv. Ser om det ofta är välment. Det är trots allt bättre att säga att Gud i Kristus förlikte världen med sig själv. För det är Gud nämligen som är Kristus. Och det Kristus gör det är ju Gud som gör det. Och det är han som är Gud och Gud är han. Han alltså är och har uppenbart sig. Jag har sett ham. Jag har hört ham. Jag har skuet ham. Jag har tagit på ham. Han, denna person, är livets ord. Att en person är ett ord kan du inte se om ett människa. Ellers. Men alltså i Bibeln, där är Gud gjort till ett med sitt ord. Vi har det i ett av sändebreven i Johannes uppenbaring kapitel 3, 14. Detta säger han som är amen, står det. Det trovärdiga och sandru vidne. Och i gamla testamentet på hebraisk kallades Gud flera gånger amens Gud. Vet du vad det betyder? Jag skulle önska jag kunde förklara det, men jag kan det inte. Människor lodder inte dubben i det. Men det betyder nettopp att Gud är ett med sitt ord i motsättning till oss människor som icke är det. Låt det stå fast att Gud är sandru, värt människa är en lögner efter att synden kom in i världen. Ett lögnens ord i Adam for, det lagde världen öde som vi hörde i förra timme. Man kan stole på ett människa. Bara tomhet är människans barn. Bara lögn av mannens sönder. I väktskålen stiger det till värst. Det är tomhet. Allesammen. Inklusive du och jag. Det vi är av natur. Det vi ser ut för oss själv. Det är lögn det. Våra tankar är lögn. Våra ord är lögn. Vi är upålitliga tvärs igenom. Och det som är karakteristiskt är nettopp. Vi är icke ett. Med våra ord. Det är annorledes när vi är fött på ny och Guds ord kommer in i oss. Så langt som Guds ord kommer i hjertene våre, vet du, ved den hellige ånd, så det et nytt liv. Det ikke et budskap vi har hørt, sånn som man hører en fortelling. Og, ja, den interessant, og den vil jeg gjerne stole på og tro på. Men det et nytt liv. Vi født av sannhetsord, sier Jakob 1,18, vet du. Vi født. Det var disiplene. De var født. Enda de ikke skjønte det. Vi tenker jo, og det ikke uten en viss sannhet i den tenkningen heller, som også var antydet i forrige time, at vi må ikke til vi skal forstå budskapet for riktig å tilegne oss det. Det sant. Og dog. Den som tilegner seg Guds ord, han tilegner seg meget, meget, meget mer enn han forstår. Vi har et vitnesbyrd om det i Johannes 15,3. Jesus sier til sine disipler, «Dere er alt rene, nemlig for Gud, på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» Nå hadde de hørt at Jesus hadde talt om seg selv. Han hadde talt om sin lidelse og død og oppstandelse. Det hadde de hørt, og på en måte hadde de jo forstått det var det han snakket om, men de skjønte ingenting av det. Hos Lukas har vi tre uttrykk for det på veien oppover til Golgata. De skjønte det ikke. De forstod ikke hva han mente. Det var skjult for dem, står det. Enda de var klare, jo, han skulle lide og dø og oppstå på den tredje dag. Men hva det betydde? Nei, det skjønte de ikke. Nå sier Jesus til dem, allikevel, selv om de ikke skjønte det, så stod de rene for Gud på grunn av det ord som Jesus hadde talt til dem, fordi de hadde likevel tatt imot det ordet. Du kan ta imot det du ikke skjønner, kjære venn. Det mange unge mennesker i dag, de har sånne problemer med å forstå Guds ord. Så jeg har spurt noen, særlig yngre teologer som troende, da, og som har en veldig utsatt stilling i dag, hvis de vil følge Jesus. De skjønner det ikke. Da har jeg spurt dem, hvorfor skal du skjønne det da? Tenker de seg om. Nei, sier jeg. Nei, du har i grunn rett. Det jo sant, sa en til meg. Jeg eier jo allikevel, selv om jeg ikke skjønner det. Ja, visst. Har du ordet, har du Jesus. Og her sies det like ut om livets ord. Og denne livet så en person. Han det evige liv. Og når du tar imot dette budskapet, tar du imot en person med alt hva denne person har gjort og og gjelder for. Det ikke sikkert du skjønner så mye du heller. Og jeg skal gå til meg selv og si, ja, hvor mye skjønner jeg av dette da? Det vil jeg ikke si. Det så lite at det ikke verdt å nevne, synes jeg. Men jeg kjenner Jesus. Det gjør jeg. Jeg har det evige livet. Jeg kjenner ham. Om livets ord. Og livet, ja, vi har sett dette livet, derfor ser vi vidner. Det betyr de taler om det som de har sett og hørt. Det vidnesbyrd. Og det det vi gjør når vi vidner. Og det jeg gjør her jeg står nå. Vidnesbyrd ikke å tale om hvordan vi føler og har det, og så videre, og så videre. Det å tale det som Guds ånd har åpenbart for oss i Bibelen. Det vidnesbyrd. Vi får se noe allikevel, selv om vi ikke skjønner det. Og det livets ord. Og så står det, det åpenbart at vi vidner og vi forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen. Han Gud av Gud, fra evighet av. Han var hos Faderen, og så blir han åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, gjentar han, det forkynner vi og gleder. Det ikke noe annet. Det ikke noe annet som kan gi evig liv. Det ikke noe annet som kan gi frelse. Det det vi forkynner dere. Og hensikten for at også dere kan ha samfunn med oss. Og det mange som hopper over det. I sine tanker, også når de taler. Dette må vi ikke hoppe over. Hvis vi ikke har det samfunn som apostlene hadde, så har vi ikke samfunn med Gud. Å bli en kristen er å komme inn i det samfunn apostlene stod i. Det er mange slags kristensamfunn her i verden. Men det er så visst ikke alle disse kristensamfunn som er det samfunn som apostlene hadde. Men vi skal ha samfunn med dem, og det samfunn med Gud og Jesus Kristus. Og dette siste og, det er dette merkelige hebraiske og, som egentlig betyr gjennom, eller ved, at vi er, vårt samfunn er med Gud, altså gjennom hans sønn, ved hans sønn, Jesus Kristus. Det er ikke samfunn med Gud uten gjennom Jesus. Ser du noe av dette nå? Eller om ikke du ser det, så hører du noe nå. Og dette er altså, apostelen sier, la det bli i eder som I hørte fra begynnelsen. Det er ikke spørsmål om vi tror på en Jesus, eller hva det nå kan være. Men det er spørsmål om det vi hørte fra begynnelsen, om det blir i oss. Og hvis det blir i oss, så er vi i samfunn med sønnen og med faderen. Og så har vi det løfte han lovte oss, det evige liv. Dette er et himmelsk budskap. Og jo eldre jeg blir, desto sterkere kallet blir til å forkynne dette som er fra begynnelsen. Den er mistenkelig med vår tid. Den skal alltid ha noe nytt, som sagt. Og man snakker en del om fornyelse. Meget av den fornyelsen man kaller fornyelse i dag, det er ødeleggelse. Det er nedbrytning. Såkalte nye ting kommer inn. De er fremmede for Guds ord. De er karakteristiske for vår tid. De er farlige. Og jeg skal nå prøve i disse bibeltimer kommer litt inn på noe av det, og jeg tror det er nødvendig. Men først skal vi stanse for dette, for nå sier apostelen har en bestemt hensikt, han skriver dette til oss. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Ordet fullkommen betyr her at deres glede kan bli så stor som det er mulig for en glede å bli hos et menneske her i verden. Det er det ordet fullkommen betyr her. Den blir ikke så stor som i saligheten, for der er alt større enn noe kan bli her i verden. Men vi får en glede som er så stor som en glede mulig kan bli her i verden. Og kjære venner, det skulle da vel prege oss som tror på Jesus. Vi er da vel glade. Det er ikke et skjønt, vidunderlig ord jeg forkynner dere. Og synd er tatt bort, og synd er sonet, djevelen er beseiret, og den som hører dette ordet om Jesus og tar imot det, han tar imot det evige liv. Er ikke det vidunderlig? Jeg har sagt mange ganger i livet at det er en eneste prest jeg har hørt i mitt liv som kunne ha lyst til å ligne. Men jeg har lyst til å ligne han. Det var Olav Tormodsæter, som var prost i Hedrum på sine gamle dager. Når han forkynte evangeliet, ord om kors og blodet, så lyste han som en sol. Det strålte han. Han vant mange mennesker. Det var en sjømann som skrev til ham etter en dåpsattest. Han fikk den sendt til med noen få ord i et brev, og skrev tilbake, sånne gripende brev har jeg aldri fått. At dåpen betyr det, det har jeg aldri visst. Nå har jeg overgitt meg til Gud, og jeg har blitt frelst, svarer sjømannen. Han stod der, han var prest ute i Østfold, før han kom til Hedrum. Og det hendte ikke bare en gang, men flere ganger, at verdslige mennesker overgav seg til Gud og ble frelst, fordi de så ham forrette en barnedåp. Og så grepet han dette, Men frälsen, evangeliet, och detta här är ett människa. Ett människa som ska döpas till Faderns och Sönns och den helige Andes namn. Och som hela evangelien ska användas på. Det stämmer med Guds ord detta här. Och det stämmer med det som vi ser här. Detta skriver vi för att deras glädje kan vara fullkommen. Det ska inte vara trist och tungt. Sån. Som om det skulle vara en väg till galgen när vi förkynner evangeliet. Dagen för, alltså i förgårs, dagen för jag kom hit så var jag i begravelse. Min kones enaste syster, som var gift med min bror, enaste igenlevande bror, Knut Andersen, som någon av er också kanske känner. Han miste sin hustru plötsligt. De står färdiga, de bor på Nötteröj nu, efter han har blivit pensionist. De står färdiga och ska resa till Oslo. Så får hon lite ont och följer sig lite uväl och vill lägga sig ner lite grann. Och så har han och ringer till lägen då. Och för han kommer tillbaka från telefonen så är hon död. Det var ju ett chock. Hon har inte varit så frisk på många år som hon har varit i de senare tider. Och plötsligt, utan varsel, så har hon ryslet. Det kan ju inte undgås att det blir ett chock för dem som är igen, vet du. Men den begravelsen, det var en salighetens upplevelse. Om en kvinna bort till mig, jag vet så visst vem hon är, en av de man kallar bedre stilt ifrån Asker. Hon har gått och hört på Knut en del, hon har präkt i Oslo. Så hon var kommit, hon, hennes man, kommit till begravelsen. Hon sa till mig efterpå: "Detta är mitt livs största upplevelse. Och inte trist. Kan det bli trist? Det var Jesus här. Det är ju en glädje som håller i döden. Inte bara håller den, men den blir störst. Över allt går till grunne. Allt försvinner. Vår hopplösheten sätter in i hela sin fyllde. Där strålar denna glädje mest. Det ser ut som någon kan förstöra den där. Detta skriver vi för att deras glädje kan vara fullkommen. Då kommer det budskap om att Gud är lys och det är alldeles inte ett mörk i ham. Därmed är det alltså sagt att den som har Gud, han har lyset. Och den som har Jesus, han är i lyset. Det kommer igen i andra kapitlet. Ett ord som jag inte läste nu. Där står det, jag kan kanske komma tillbaka till en lite annan sammanhang. Han säger det att det han skriver till dem, det är ju inte ett nytt bud, men ett gammalt bud som de hade från begynnelsen. Och då är det ett nytt bud jag skriver till er, säger han. Det är sant i Kristus och i dere. För det sanne, för mörker viker bort och det sanne lys skinner allerede. Det är Jesus. Om någon säger att de har samfund med ham och vandrar i mörker, då har det en speciell orsak. Och den betingelsesättningen, den är en virkning av huvudsättningen som kommer efterpå. Där som vi säger att vi har samfund med ham och vandrar i mörker, då kommer det nämligen av att vi lyver. Vi ger oss ut för då vi inte är, och sannheten är inte i oss. Men därför vi vandrar i lyset, kommer det samma igen. Det är inte egentligen en betingelsesättning på den måten de flesta tänker på, att hvis jag vandrar i lyset så har jag det som kommer efterpå. Men det är motsatt, för det har det som kommer efterpå. Därför jag vandrar i lyset, då har jag samfund med. Då har vi samfund med varandra, alltså med apostlarna. Det är det som går in där, detta med varandra. Det betyder det, vi har samfund med oss. Och vi har samfund med apostlarna. Och Jesus, där har vi samfund med Jesus. Och Jesus, hans söns blod, renser oss från all synd. För vi har detta samfund, Jesus är detta ljus, och vi vandrar i detta ljus, så kan vi se vi vandrar i ljuset. Är det någon som definierar det av vandrar i ljuset som har en öppen sak med Gud? Det betyder ikke det altså. Men en annen ting at den som i lyset, han har en åpen sak med Gud. Og den som ikke vil ha en åpen sak med Gud, han kommer jo bort fra lyset. Det jo sant. Disse betingelsesetningene her, de har den eiendommelighet med seg at det som årsak til disse betingelsene, det ligger i hovedsetningen. Og jeg har brukt en illustrasjon til å illustrere det med. En betingelse, det kan være en årsak til det som kommer i hovedsetningen. Altså jeg sier som så, hvis du skrur på bryteren, så lyser lampen i taket. Da vil det være, hvis du skrur på bryteren, være årsaken, og at lampen lyser i taket, være en virkning av at du har skrudd på bryteren. Men om jeg sier som så, du står utenfor og ser inn, hvis du ser lys i vinduene, da lyser lampen i taket. Det er også en betingelsesetning. Men hvis du ser lys i vinduene, det ikke årsak til at lampen lyser i taket, men det motsatt. Fordi lampen lyser i taket, så ser du lys i vinduene. Og det den betingelsen som går igjen her, etter ean på gresk. Det så mange betingelseskonjunksjoner på gresk, skjønner du. Hvis det hadde vært slik som folk vanligvis tenker, men så måtte det ha stått ei, eller hotan, eller noe lignende på gresk. Men det gjør det ikke, det står ean. Professor Odland, han har skrevet ganske mye om dette, og lagt dette ut, som jeg nå sier til dere, men det lite kjent av teologen i dag. Og så det med prest og teolog i dag, de kan jo ikke det nytestamentlige språk. Og enda mindre kan de hebraisk. Så det ikke mye hjelp å få. Dessverre. Jeg skulle ønske det var annerledes, men vi har en og annen innimellom som skjønner det. Og jeg traff på en klokke ned på Sørlandet for noen år siden, som hadde sett og forstått dette. Det var litt av en opplevelse å treffe på. Men sognepresten, han skjønte det ikke. Men hovedsetningene her, de årsaken, og betingelsen gir det som virkningen av. Og sånn det. Jeg i samfunn med apostlene. Altså har mottatt dette budskapet som de vidner. Og som de vidner for at vår glede skal være fullkommen. Da jeg i lyset da. Da jeg samfunn med dem ved dette budskapet. Derfor vidner de for at vi skal ha samfunn med dem. Og vårt samfunn med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Og så jeg hele frelsen og det evige liv. Så hvis jeg altså vandrer i lyset, så det et vitnesbyrd om jeg frelst. Jeg i lyset fordi jeg har lyset. På samme måte det, hvis jeg sier ikke synd, så narrer jeg meg selv. Dårer oversatt med. Jeg bedrar meg selv og gjør ikke sannheten da. Sannheten ikke i meg da. Men hvis jeg bekjenner mine synder, så kommer de igjen. Da han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Jeg kan frimodig bekjenne mine synder, fordi han trofast og rettferdig. Han forlater syndene. Det budskap som jeg har mottatt, det går ikke han tilbake på. Og han rettferdig. Er synden gjort opp i Jesus Kristus, så krever han det ikke en gang til. En betalt og kvittert regning, den betalt. Den skal ikke kreves igjen. Et vidunderlig avsnitt dette her. Jo mer jeg ser, desto større blir det. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, ja, da lyver vi. Det klart at hvis vi lyver, kan vi jo si det, at vi ikke har syndet. Alle har syndet. Og en kristen sier om seg selv, jeg ikke tillit verdig i det hele tatt. Jeg har ikke det i det hele tatt. Jeg og mitt naturlige menneske så forferdelig. Og jo eldre jeg blir, desto mer jeg har fått se av det. Jeg synes det var svært da jeg var ung. Jeg forstod ikke menneskenaturen enda mot hva jeg ser i dag. Men så har jeg også fått se Jesus som jeg aldri har sett ham før. Det noen som sier at jeg skulle ønske jeg kunne se Jesus som den dagen jeg ble frelst. Ja. Jeg ser ham meget, meget større nå enn da. Det må jeg bare si. Han blir større og større for hver dag. Det vil si jeg får se mer og mer av hvor stor han Og likevel, hva ser jeg? Det for intet å regne mot når jeg får se ham åsyn til åsyn. Det står jo i 1. Korinterne 13. Her ser vi et speil i en gåte. Men da skal jeg se åsyn til åsyn. Da får jeg se det. Men det har begynt. Dette speilet, og Jesus speiler seg, det hans eget ord. Han der. Han livets ord. Og dette har da apostelen skrevet for at vi ikke skal synde. Og jeg vet ikke større vern mot synden enn evangeliet. Ja, helt sikkert. Og kommer fristere og kjenner kjødets lyst, skal få lov å si, vi som avdød fra synden, hvor det skulle vi enn å leve i den. Et av Jesus kjøpt meg fri fra, og i ham har jeg det evige liv, og i ham har jeg jo seieren over det gamle mennesket. Da må jo djevelen bli tapt. Han seier snart over oss, men over på Guds ord kan han ikke gjøre noe. Hva gjelder det, vil jeg gjerne si til dere unge især. Han av apostelen antyder her også, i kapittel 2. Guds ord gir deg seier over synden. Guds ord. Jeg skriver til leder i unge fordi jeg har seiret over den onde, sier han først. Og litt lenger nede, jeg har skrevet til leder i unge fordi jeg sterke. Og Guds ord blir i eder, og jeg har seiret. Det står egentlig, Guds ord blir i eder, og følgelig har jeg seiret over den onde. Slik er det. Og la oss be om nåde til at det som var fra begynnelsen blir i oss. Gud vil, skal vi så fortsette i vår neste bibeltime. Takk, Jesus, for din kjærlighet som har seiret. Vi må bekjenne, Herre, du alt. Du alt for oss. Amen.